No nii, ma loodan, et olete sättinud ennast ilusasti siia raadiote taha ja kui tavaliselt lõpetatakse mõtteteradega, siis nüüd me alustame mõtteteradega vastavalt sellele, mida me siin enne vahetult eetrisse minemist rääkisime ja tulemus on see, et jätke meelde, polügaam ei ole põhjatu ämber, mida lõpmatult saab tarbida. Aga täna on siin stuudios minu vastas härra Hannes Vanaküla ja üllatuskülaline Helis, et... Kes siis alustab ja rääkige midagi huvitavat, mis toimub ja mis on sündimas?
Noh, ma alustan. Ütleme niimoodi, et võibolla me kohe ei alusta sellest teemast, et polügaam on lõputu tarbimisvahend, aga ma alustaksin hoopis ühest teisest teemast. Jumalikus jälle paistab, et seda teemat me räägime päris pikalt. Mul on kuri kahtele tunne. Sest selle pealt käib meeletu rabelemine ja ma alustaksin, noh, kujutate ette seda ruudustikku 4x4, et esimene ruudustik on reaalsus, teine on, noh, ütleme keha, kus on meeled, kolmas sammas oleks siis ruudustikust, kus on meesloob maailma ja neljas sammas oleks siis neli mina, kus me räägime neljast naise tüübist, kuninganna, saatuslik naine, perenaine ja väärtuslik naine. Aga nüüd ma ütlengi, et kolmas ja neljas sammas on nagu paaris. Üks oleks nagu, noh, ütleme, vastab taevajõule, teine maajõule. Ütleme, noh, nagu mingis mõttes, aga tegelikult nad on nagu nivoolt esimene nivoo, ehk esimene jumalikus, ta on ikkagi taevas. Aga ja tahaks nüüd ühe väikse asja selgeks teha. Vaata, me oleme kogu aeg rääkinud elumõttest. Elumõtte on nagu mehelik aspekt. Noh, vaata, kui me siin maailmas ringi liigume, siin ma näen ikkagi, noh, me näeme, ütleme niimoodi. Et nagu elu mõte oleks selline, et noh, ma loon suure impeeriumi või ma ei tea, keegi võibolla tahab luua mingi heaolu ühiskonda, aga see on ikka nagu meeste case, see nagu ei ole naisterida. Ühtepidi ma võin öelda, et see on nii tõde kui vale korraga. Sest kui me keskendume ainult välisele, siis jah, elu mõte on ainulik mehelik aspekt. Ja siia saadik me olemegi keskendunud, et nagu esimene sammas oleks mehelik, teine naiselik, kolmas mehelik ja siis tuleb jälle naiselik. Sest nagu ruumide haldamine, ehk need kolm ruumi, mis me oleme juba rääkinud, juhtruum, tööruum ja varakamber, et need oleksid nagu mehelikud ja meelte ehitamine oleks nagu naiselikud ja siis ka nagu elumõte oleks nagu mehelik. Aga nüüd ma ütlen, oot, midagi siin ei klappi. Noh, samas siin ei ole ka mitte midagi valet, see on kõik õige, ma ei ütle, et see oleks vale, aga lihtsalt midagi klappi. Aga vaadake, jumalikus on sisemine. Jumalikust me kõik teame, et oleks nagu sootu. Ja vaata, terve ühiskond praegu põeb mingit haigust sooneutraalsus. Ma nimetan seda haiguseks. Aga mis on selle taga? Nad tahavad olla jumalikud olendid. Jumalik olend ei ole mitte kunagi väline. Jumalik olend on sisemine. Ja vaadake, sisemiselt me oleme ju mõlemad pooled. Aga sel hetkel, kui me kehastume, me oleme polaarsuses. Me oleme mehed ja me oleme naised ja ei mingit soo neutraalsust. See on haigus. Aga samas jälle mina jälle mõistan, et miks meie ühiskonnas liigub soo neutraalsus. Sellepärast, et keegi tahab olla Jumal, kes ise ei ole seda. Ja selleks on pandud orjad tööle. Nii et ma Näiteks kui inimene räägib sooneutraalsusest, siis ta tegelikult on ori.
Kas ta tahab siis olla väliselt jumal just kui me?
Jah, mitte väliselt sisemiselt. Jumalt. Ja vaata, nüüd ongi. Lähmegi jälle elu mõtte peale. Missioon on mehelik aspekt, ta on väline. Aga see ei tähenda seda, et naisel ei ole elu mõtet. Ka naisel on elu mõte. Naise elu mõte on sisemine. Noh, kuidas seda mõista? Vaadake, mina olen siin mees. Minu eriala amet on tervendamine. Mis on minu elu mõte? Minu elu mõte on, nii nagu loodusel on, ise enda kokku tõmbamine. Ma olen nagu plahvatanud, ma olen nagu laiali. Üks kuradi ahv kasutab ühte minu juppi, teine ahv kasutab teist minu juppi. Nad õitsevad, nendel firmad tõusevad. Ma olen laiali. Minu elu mõte oleks nagu kokku tõmmata. Aga see sama elu mõte on ka naiselikus pooluses. Naise elu mõte on see, et tal energiat liiguksid, et oleks terve. Nii et tegelikult elu mõte ennast kokku korjata on võrde elu mõttega, et olla terve. Ja kuna ma olen polaarsuses, siis keha toob välja ühe poole. Ehk naine tahab toimida. Mees tahab nagu terve olla. Ja vaata, kui me vaatame ühiskonnas, siis nad käivad nagu risti vastu pidi. Mehed selle asemel, et ennast kokku tõmmata, nad hoopis jaotavad ennast veel rohkem laiali, kuni nad surevad ära. Naine, ta nagu ei tulegi selle peale, et võiks ise terve olla. Ta otsib kogu aeg tervet keskkonda. Aga mida rohkem sa keskkonda vahetad, seda rohkem sa pead sisemist muutust tegema. Aga kui sul on teatud energiakettad katki ja sa vahetad keskkonda, siis sa oled veel rohkem katkisemaks. Muud kui lõhud ennast. Aga nüüd ma räägiksin, mis asi üldse on elu mõte.
Kas siin võib täpsustuseks öelda midagi sellist, et naise elu mõte on vastus küsimusele, milline ma tahan olla? Mehe elu mõte on vastus küsimusele, mida ma tahan teha?
Ma olen ka pannud tähele, jah, et see elu mõte oleks nagu teostus, et mida ma tahan teha. Ja arvatavasti, vaata, naine on nagu kogemine või olek või...
Ja olemise ja teo kategooria, selline vastandus.
Need ongi vastandid, sest vaata, nagu ma olen ennem rääkid seksuaalselt, et noh, ütleme ikkagi keskklassi mees tahab tervet naist ja tal ei ole midagi peale hakata katkise naisega. Ja vaata, kui naine on katkine, siis ta hakkabki tegelikult tõmbama endale sellised noh, primitiivseid mehi, kes on tegelikult sisupoolest loomad. Noh, ütleme, sisupoolest loom näeb lihtsalt head perset, suuri tisse. Noh, alateadlikult reageerib lõhnale, kas naisel on innaperiood või mitte. Ja jah, tõesti, sellised mehed ju tulevad ligi.
Mul üks küsimus, kui naine on katki, öeldakse, et inimene tõmbab sarnast sellele, mis ta ise on, kas ta ei peaks lihtsalt katkisi mehi ligi tõmbama või? Miks ta just loomi või neid nagu primitiivsemaid tõmbab?
No jah, vaata, ühiskonnas öeldakse, need on välja kujunatud fraasid. Et vaata, see on ka jälle, mingis mõttes on ta tõde, et milline sa oled, seda sa tõmbad. Aga vaata, kuna ühiskonnas on hästi sellised madala tasemiga nagu laused, sest vaata, ühiskond ei tea vasteid, mida miski tõmbab. Et no, vaata, nagu selles nurga pealt, et milline sa oled, seda sa tõmbad, on hästi lapsekingades öeldud. Aga ütleme niimoodi, et kui naine on katki, ehk tema sisemine ringvool ei käi läbi, ehk ütleme, need stringid ei ole ringis või noh, ütleme, nad peavad olema suletud süsteemid, vaid on lahtised. Ja kui naise string on lahtine, siis ta lekib energiat. Ja ütleme, selle energia koha peale tulevadki sellised, noh, nad isegi pruugi katkised mehed olla.
Need, kes ise ei genereerimas on aru.
Jah, just nimelt. Mm-hmm. Et ta tõmbabki sellist primitiivset loomalikku, kes reageerib ainult mingi saagile. Ehk ütleme niimoodi, et see on nii kurb, aga kui naine on katki, siis üldreeglina tulevad tema lähedale mehed, kes tarbivad ja lõhuvad veelki rohkem. Ja vaata, kui naine oleks väga teadlik, et ta peab terveks saama, siis ta võiks kohtuda mehega, kes teda tervendab. Ja samas ma võin öelda, et ta peab kas midagi pakkuma sellele mehele, lojaalsust, tustavust, teenust või... No vaata, sest ütleme, selline mees, tal ei ole mõte, et lihtsalt võtta üks katkin inimesed terveks teha. Ka tal peab motivatsioon olla. Nii et ühesõnaga, see ei ole nii lihte. Ma saan aru küll, et ühiskonnas on mõiste, et kui loodus on mullu hea raami annud, et noh, siis kõik laheneb ise enesest. Ei lahene mitte midagi ise enesest, selle nimel tuleb tööd teha. Aga nüüd lähme kõige pointi pihta. Ja nagu ma ütlesingi, kõrgklassis on hoopis teine mõistete süsteem. Ma veel täpsustan, et kui ma räägin ühiskonnas, siis seal on kaks klassi. Seal on kõrgklass ja alamklass. Looduses on kolm klassi. Alamklass, keskklass ja kõrgklass. Ja ühiskonna kõrgklass on võrdne, no ütleme päris võrdne, aga ütleme sarnasusmärk, mitte võrdusmärk, on keskklassiga. Ja vaata, nüüd ma sain ka endale oma väikese segaduse, sain enda selgeks, sest ma teadsin, et ma lähen keskklassi. Minu huvi ei ole minna kõrgklassi, see on looduse järgi. Ja siis ma järsku nägin, et ma sattusin hoopis kõrgklassi. Siin ma olin nagu kuidagi nii erroris. Aga looduse järgi olen ma keskklassis, süsteemi järgi olen ma kõrgklassis. Ja looduse keskklass on palju arenenuma, palju tasemel kui süsteemi kõrgklass. Ja vaata, miks ma ei ole huvitatud looduse kõrgklassi minekuks, siis mul puutub kokku puude süsteemiga. Nii et see on asja iroonia, et ma ei tahagi kõrgklassi. Noh, mitte sellepärast, et viinamarjad oleksid hapud või et noh, mingi muu motiiv, et noh, minu jaoks ületamatu saavutus, vaid kuna minu eesmärk on tervenemine, ehk enda kokku tõmbamine, siis ma pean olema ju kontaktis sellega, kes tõmbab, kus on minu jupid. Ja ega minu jupid ei olnud süsteemi alamklassis. Minu jupid asusid süsteemi kõrgklassis. Ja tegelikult see kõige õigem koht ongi keskklass. Sest kui ma olin alamklassis, ma ei saanud oma tööd teha. Ja kui ma olen ka kõrgklassis, siis ma ei saa ka jälle tööd teha. Ja mul ei olegi mõtet minna kõrgklassi, kui mul on teatud augud sees. Sest kui ma sinna läheksin, siis ma muutuksin tegelikult orjaks. Nii et see ongi nagu selline, ütleme, minu kui tervendaja tee. Aga nüüd lähme väga pointi peale. Mis asi on elu mõte? Selleks, et mõista elu mõtet, pead sa nägema mõlemat poolt. Alles siis sa saad kätte, mis asi on elu mõte. Mehena on väga lihtne. See ma olen. Aga ma olen ju kehastunud poolikult. Selleks, et tõde näha, ma pean ka nägema seda teist poolt. Ja vaata, selle hetkel, kui ma mõtlesin, et mis on naise elu mõte, ja noh, ma võin ka öelda, et mina kui mees, kui tahan teostada enda elu mõtet, siis ma pean paratamatult leidma naise, kelle elu mõte on minuga sarnane. Aga mitte võrdusmärk, aga sarnane, ta on teine pool. Et kui mina tahan enda juppe kokku korjata, siis ma pean nagu looma sideme naisega, kes tahab terveks saada, kes tunneb, et ta ringvoolud ei tööta, ta tahab terveks saada. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et kui mina tõmban oma juppe, siis ma mõjutan naist niimoodi, et minu jupid kui ma nad struktuuri panen, genereerivad energiat, mis mõjutab naist, mis tekitab tas voolu automaatse ja see vool hakkab tõmbama tema juppi tagasi. Ja samamoodi naine, ta ketrab, ta paneb mingi voolu tööle ja kui see vool paneb tööle, siis hakkab särama kuskil see minu kaotsilent jupp ja ma tean, kuhu minna. Nii et tegelikult selleks, et teostada oma elumõtet, on vaja teist sugu poolt. Ja see on koostöö. Seda nimetatakse seljad kokku panekuks. Ja vaata, kui me vaatame ühiskonda, siis ühiskond on väga huvitav. Naine ja mees ei tee koostööd. Ma ei ole veel kohanud, et keegi teeks koostööd. Ma olen elus palju ringi liikunud, ma olen palju ütleme inimsuhted näinud. Ma ei ole reaalselt kohanud ühtegi koostööd. Ja nad positsioneerivad, nad allutavad, aga koostööd ei tehta. Ja see näitab tegelikult, kui haardes me oleme ühiskonna ämbliku võlgus. Ja mida rohkem siputame, seda rohkem me mässime ennast võrku. Aga kuna ma jõudsin sinna tulemusele, et nagu elu mõte, ma olen alati teadnud, et see oleks nagu ajutine. Et kui sa saavutad oma eesmärgi, siis maailm kukub kokku. Seda maailm enam pole. Aga kui mõlemad pooled ehk pooluses on ajutised, täpselt samamoodi, kui me kehastume, me keha on ajutine. See kokkub ühel hetkel kokku. Tätä pole enam vaja. Aga on midagi, mis jääb. On midagi, mis kandub elust ellu. Ja nüüd ma annakskin selle elu mõttele hoopis teistsuguse definitsiooni, teistsuguse aru saama, nii nagu on kohane kõrgklassile, ühiskonna kõrgklassile. Elu mõte on jumalik aspekt. Jumalik aspekt midagi loob. Ühesõnaga, elu mõte ei ole mitte midagi muud kui ise toimiva süsteemi loomine. Nii et kui elu mõtteks on ise toimiv süsteemi loomine, siis ta on elu mõte. Kui minu elu mõtteks on midagi saada, siis see ei ole elu mõte. Kui ma midagi tahan, see ei ole elu mõte. Aga ta hakkab pihta tahtest. Naine tahab terveks saada. Mees tahab ennast kokku tõmmata. Ehk tema maailm oleks nagu tema hallata. Ja sinna vahele tekib midagi. Tekib ise toimiv süsteem. Ja mis on antud puhul minul? Kuna ma tahan terveks saada, ehk kokku tõmmata, siis mina ehitan ise toimivat süsteemi, mis tervendab. Ja kui ma ehitan selle jumalikuse endas valmis, siis isegi kui ma ka katki lähen, ma tervenen automaatselt. Vaadake, ka inimese keha, sa lõikad endale näppu, ta terveneb ise seisva. Ja jumalikus ongi ise toimivate süsteemide ehitamine.
Siis mul tekib küsimus, kas inimese keha on jumalikuse kandja, et ja, ise terveneb.
Jah, vaata seda ma olengi rääkinud, et meie keha ju sisaldab teise astme jumalikust. Vaata see ruudustik, mis ma räägin, see on see, mida meie keha võimaldab.
Kivis nagu ei ole jumalikus, tema ise terveks ei lähe, kui ta katki teha.
Ei lähe, aga meil on ise tervenemisvõime. Ja vaata, need süsteeme on erinevaid. See on see, mida mina ehitan. Mina ehitan oma maailma. Ja kui ma olen enda sisse, mis on mu sees, mitte väljas, selle valmis saanud, siis ütleme, see maailm, mida ma tänaseks ehitan, osaliselt valmis, osaliselt veel mitte, on täiesti valmis. Siis see teema kaob. Loomulikult parasiitlusele ei meeldi, et see kaaks. Parasiitlus tahaks, et ma jääkski pooles vinnas toimetama, sest äkki mina tervendaksin süsteemi. Ja vaata siit ma sain aru, et ma olen kuramuse väärtuslik mees. Ja ei maksa siin mitte midagi hakata mulle plõksima, et no näita, mis sa oskad või. Te olete kõik tasuta tarbijat. Ma olen meister. Ma olen mingis tasandis supermeister. Aga räägime nüüd ühiskonna elumõttest. Ehk parasiituse elumõttest. Parasiitus ei ehita jumalikust enda sisse. Ta ei taasta ennast mitte kunagi ise seisvalt. Ta ehitab seda väliselt. Ja nagu ma ütlesin, et elumõte on maailm, siis tänapäeva vaste on see firma. Muideks ma tahan öelda, et kui ma ütlen firma, ta ei ole ainult firma, mis toodab hüvesid. Ka ususekt on firma, ka MTÜ on firma. See oleks nagu mehe ehk väline pool. Ja siis on olemas orjad, kes seal liigutavad ehk genereerivad. Ja vaata, kui inimese elu mõte on teha firma, mis töötab, toob talle raha, ise läheb puhkama kanaaridele, siis ta ehitab jumalikust väljapoole. Aga kui sa ehitad jumalikust väljapoole, siis mitte kunagi ei ole sina see, kes need hüvesid tarbib. Ja võtta, see on ka see põhjus, miks loodus teeb praegu nii, nagu ta teeb. Ta ehitas jumalikuse väljapoole, aga ta lendas ribadeks. Nüüd ta korjab kõik need jupid kokku, mis on laiali, ja ta ehitab enda sisse. Ja paratamatult parasiitus hävineb. Ja paratamatult kõik need inimesed, kes on saanud looduse hüvesid, need kaovad. Tegelikult see, et meie ühiskond läheb hulluks, inimesed lähevad lollimaks, asjad ei toimi, ei ole mitte sellepärast, et keegi sooviks nendele inimestele halba. See ei ole sellepärast, et keegi oleks ühel ja kuri, vaid põhjus on väga lihtne. Loodus tahab terveks saada kõik. Ja loomulikult, kes ka viitsivad rabeleda, nendel on koht tuleviku maailmas. Kes tahavad lihtsalt parasiteerida, kahjuks nendel kohta ei ole. Ja vaata nüüd, kui te mõistate, et elu mõte on alati maailm. Ma võin öelda, jah, mina konkreetselt, minu elu mõte on tervendamissüsteemi ehitamine. Aga on olemas ka toitesüsteem, sest firmad on ju tegelikult toitesüsteemid. On olemas ka mingi süsteem, mis hoiab sinu suhet alati ka üleval. Et kui sul on ehitatud suhtesüsteem, siis see suhe alati laabub. See peagi nagu pingutama selle nimi, et isenes tekib. Muideks ma võin vihjega öelda, et kui ma hakkan neid naisi vaatama, siis see süsteem peaks olema nagu saatusliku naise ribaga suhete case. Ja see tähendab seda, et su seksuaalsus alati haakub, ta toimib, see ei pea isegi midagi mõtlema, see lihtsalt voolab ja toimib. Noh, ma tõin sellise väikse juhtumi, et neid elumõtted ei ole ainult see, mida mina hetkel teen. Mina hetkel olen tervendaja ja ma oskan luua ise toimivat süsteemi. Ja see on väärtus. Ja ma arvan, et siin ma ei peagi enam isegi palju tõestama. Kõik teavad, et ma olen teinud vaimse sekti. Kõik teavad, et ma olen loonud täiesti uue, ütleme, koolkonna. Ma ei pea enam tõestama. Ja arvatavasti see, et ma tahtsin ennast tõestada, oli selles, et ma kahtlesin ise endas ja oma väärtuses. Aga enam ma ei kahtle oma väärtusest. Sest vaata, ma jõudsin juba nii kaugele, et ma tean, ma olen siga väärtuslik. Ja sorry, väärtuslikku inimest peab ka väärikalt hindama. Aga nüüd, vaata, selleks, et elu, ma rääksin elu mõttest sellepärast, et nüüd me saaksime rääkida nendest neljast naisest, ehk neli mina. Vaata, inimese sees peaks olema neli mina. Aga neli mina on jumalik aspekt. Ja seda jumaliku aspekti me toome välja, või noh, see toimib nagu nelja erineva tahuga. Ja hakkame siis nüüd, noh, ma kutsun siia ka Helise, sest noh, minul kui mehel on seda raske rääkida, sellepärast, et see on rohkem, need neli mina ehitatakse väliselt naisena. Ehk ütleme niimoodi, need nelja minasid nagu arendatakse naise kehas ja mees tuleb sinna nagu abiks. Noh, täpselt samamoodi, kui mina ehitan oma maailma, siis mina pean leidma endale abilise.
Oma elu mõtet on ju.
Jah. Ja. Et ma vajan naist ja loomulikult selle naisel on ka kasulik minuga olla. Aga need neli mina on nagu naise rida, ehk naine on nagu aktiivne või... Aga need neli mina on neljas sammas ja parasiitsüsteem seda ei oska, ta ei halda. Ja ta tahab tegelikult parasiteerida. Ja ma võtaksingi nüüd esimese teema, kes on kuninganna. Ja kutsub teda kuningannaks. See on fundament mina. Kuninganna, ma defineeriksin niimoodi, siis me räägime lahti. Kuninganna loob ruumi. Ehk kui oleks etapp elu mõtte tehtud, ehk see element, mis genereerib, siis kuninganna oleks see, kelle sisemine element genereerib ruumi. Noh, energiapildis mees täidab nende elementidega. Ja fundament mina on ikkagi mõistete süsteem. Aga ütleme, noh, mina ei ole kuninganna, vaid mina olen kuningas. Kuningas on see, kes on loonud enda mõistete ehk märgisüsteemi. Aga vaata, mina võin olla kuningas, ideaalne kuningas, aga ma ei saa avalduda ilma naiseta. Ja minus olev kuningas otsib alati alateadlikult kuningannat. Kuninganna loob ruumi. Noh, ütleme inimkehana, nad ei ole loojad, siis vaata inimesena või noh, ütleme selles etapis, ta puhastab ruumi rämsust, et saaks tulla mina, mis täidab selle naise ruumi elementidega. Elis, oskad sa siia midagi veel lisada?
Võib-olla nii palju, et mis on kuninganna mõõdupuuks, et mis näitab seda, kas naine on päriselt kuninganna või siis ta on nagu nii öelda võlts kuninganna või alles teel sinna. Et mõõdupuuks on siis see, et kuninganna või siis kuningas ka meelda.
Mõlemad, jah.
Ei lähe kunagi rivist välja, et ta suudab alati hoida sellist konkreetset joont, elus edasi pürgida ilma, et ta kalduks teelt kõrvale, et selline meeletu kõikumine näitab seda, et see osa sul on kas väga nõrk või pole üldse.
Jah, ja see on väga huvitav. Ja ta mäletad, et kui me müüre tegime, sa avastasid, et ma suudan iga jorsiga või suhelda või nagu võrdselt või noh?
Jah, on üks asi veel, et kui võibolla ühiskonnas aru saam kuningast või kuningannast on see, et ta on midagi kõrki ja üleolevat ja ta on seal istub trooni peal ja umbes kellegagi suhtle ja ei tegele, siis tegelikult kuningas või kuninganna on inimene, kes suudab leida haakepunkti ja absoluutselt üks kõik, mis inimesega ta ei võta sellist positsioneerivat kõrgemat poosi kunagi, vaid ta saab iga inimesega nagu samal tasandil ideaalselt hakkama.
Jah, sest vaata suhtus on ikkagi ühe tasapinna pealt. Ja kui ütleme inimesed suhted üks võtab positsiooni, siis see näitab seda, et kas ta tahab teist alla neelata, tal endal puudus, teda pallutada.
Ta on nagu kõigi sõber põhimõtteliselt.
Jah, see ei tähenda seda, et...
Et ta päriselt sõber on, aga ta saab iga inimesega haakuda nii, et ta ei positsioneeri.
Jah. Ja hakkab nagu see suhtlusvoog tema vahel liikuma. Aga jah, et kuningas ja kuninganna on selles mõttes neid ei kõiguta. Ja vaata, isegi füüsiliselt võime ka tuua sellise näite ka meie kuningakodadega, sest noh, selge on see, et kuninganna, kui ta tuleb rahva ette, ta peab olema naeratav, tasakaalus, rahulik. Mis sest, et võibolla hetkeseisul leidis just ennem oma mehe toatüdrukuga voodist, võibolla tal on lihtsalt tervis kehva, noh, ütleme päevad on, noh, me teame, et naistel on päevad hästi sellised valulised, et tal on tervis kehva, mees purustas ta emotsionaalselt, siis võibolla, et noh, lapsed, noh, võibolla ärandas auto ja läks vangi, tal on suur elamus. Aga ta tuleb rahva ette, naeratav, lahke, tal on kontakt, ta räägib, ta on kõigutamatu.
Aga see on ka inimene, kellele saab alati toetuda, ükskõik mis olukorras.
Jah, fundament, mina on toetus, kuningale toetutakse. Aga kui me vaatame meie kuradi loomaeda, siis meie loomaed, tal on nagu tagurpidi aru saam. Ma olen kuningas ja nüüd ma tallan inimeste peal, ma toetan inimeste peal. See ei ole kuningas, see on mingi kuradi alamklassi loom tõstetud kõrgklassi tasandile, ühiskonna kõrgklassi tasandile. Nii et noh, see on täitsa tagurpidi ja vaata siin ma ka jälle mõistan, miks inimesed ei taha elada looduses. Miks nad tahavad elada parasiitsüsteemis, sest kui palju on meil reaalsed kuningaid? Nende arv on kadu väike.
Ja kui palju on kuningannasi?
Jah.
Naisi, kes saaks iga inimesega hakkama. Enamus naised vihkavad lihtsalt enamus inimesi.
Ma arvan, et need on vist isegi veelgi vähem. Ja? Et nad tõesti vihkavad. Aga parasiitsüsteem lubab olla kuningas ju igal jobul. No aru saada, miks ta tahab parasiitsüsteemis. Aga see ei toimi lihtsalt ühel hetkel. See maailm variseb kokku. Ja nagu ma ütlesingi, kõigepealt peab olema ise toimiv süsteem. Ja fundament mina ongi see mina, kes loob ruumi. Kui sul on see jumalikus olemas, siis sul on ruum. Ja noh, ka elementid. Ma räägin nüüd nagu puhta jumaliku elementi. Kui me kehastume, siis naine tekitab ruumi. Ehk mingis mõttes ma võiks öelda, et naine suudab teha mehest kuninga. Ainult sellest meest kuninga, kes on sisuliselt kuninga. Aga noh, praegu antakse nagu positsioon mingitele jobudele, nad ei ole kuningad, nad saab teistel pähe istuda. Nii et noh, väga tagupidi värk on see. Nii, võtame siis järgmise elementi. Saatuslik naine. Noh, minul on seda, vaata, ma ei tea millegi pärast see kuninga osa mul nagu hästi aru saadav. Aga saatuslik naine, eks siin Elis peab nagu rohkem rääkima. Ma võibolla ütleksin oma meheliku seisukohast, et saatuslik naine paneb inimese avalduma, tekitab keha, mis määrab tahu positsiooni. Et võibolla räägi, Elis saa, siis ma katsun nagu midagi täiustada.
No ma räägin võibolla sellistest sümptomitest ja tunnustest, mis välja paistavad Saatuslik naine reeglina on väga tähelepanelik selle suhtes, mis ta ümber toimub. Kõik väiksed protsessid, kes kellele silma viskas, kes kellele kulmu kortsutas ja nii edasi, kõik on nagu märgatud ja ära fikseeritud, mis ümberringi toimub. Samal ajal saatuslik naine saab ise väga hästi aru, mida ta endast välja annab, mis impulsed endast välja saadab, mis mõjusid ta sealt tagasi ootab. Ta on nagu selline protsessidega mängija mingis mõttes, aga mängija nagu, noh, võib öelda ka manipuleerija, aga võibolla sellel sõnal on kergelt nagu halb maitse küljes, sest ta suudab protsessi liigutada niimoodi, et inimesed ei saa arugi, miks need asjad juhtusid ja kuidas need asjad sinna välja viisid.
Ja,
ta on kõrgema mina baasiline, et ta ei olegi selline väga otseselt nähtav ja aineline, vaid see on selline taustafoonil toimuv asi, mis tegelikult saab alguse sellistest üliväikestest torgetest õigetesse kohtadesse. Et on väga hea nuppude vajutaja võibolla ka.
Ja saatuslik naine paneb jah asjad protsessid käima. Ja vaata, nüüd on ka jälle niukene asi, et ma lähenki jälle firmade peale. Ei, kas saatuslik naine, vaata ütleme, kui sul on ruum tehtud, siis oleks nagu maailm, siis järgmine etapp oleks ju see ruum asustamine inimestega.
Jah, see on veel oma ette teema seal juures. Eh?
Ja vaata, nüüd tulebki saatusliku naise väärtus. Saatuslik naine on naine, kes on võimeline ehitama keha igasse erinevasse maailma. Nii et näiteks, kui... Noh, ütleme, mina kui tavaline inim, ma ei räägi nüüd mina kui Hannes ja Toki, vaid noh, suvaline Jors. Ma tahaksin, noh, näiteks pääseda kõrgklassi. Noh, ma toon hästi ühiskondliku näite. Aga selleks, et seal olla, peab olema mul vastav keha. Ma nimetan siin süsteemi kõrgklassi, sest loodusel on natuke teised reeglid, seal ikka nii lihtne ei ole. Sa muud kui lähed. Siis mina... peaksin leidma ühe saatusliku naise, kes ehitab mulle keha sinna maailma. Ja kui mu keha sinna maailma tekib, siis kuidagi eluliselt ma nagu satun sinna klassi või mind võetakse omaks. Või see on nagu saatus mängib, et ma pääsingi kõrgklassi.
Võibolla need ongi need uued protsessid, mis toimu hakkavad.
Ja.
Aga see tekib selle pealt, et naine loob selle keha. Tegelikult võibolla isegi veel lihtsam näide sinu omast on see, et kui keegi näiteks tahab töökohta vahetada ja tahab oma uut tööd saada. Selle jaoks, et uut töökohta saada, sul on vaja sinna maailma keha saada. Aga keegi peab selle keha looma.
Jah, ja see ongi saatuslik naine. Ja vaata, kuidas inimühiskond ju suhtub saatuslikusse naisesse. Mingi pits, mõrdraisk, muudab mu saatust.
Manipuleerija võibolla.
Manipuleerija. Aga tegelikult, ta on talisman.
Kõik tahavad saada ju kuhugi uude maailma, uude kohta, paremasse.
Ja, aga seda saab teha ainult läbi saatusliku naise. Nii et jälle, kui mina kõrvalt vaatan, siis ma ütleks, et mulle ajab oksele, see inimühiskond ja eriti need kuradi mehed, ennast täis tähtsad kuradi konnad, oi ma tahan sinna positsioonile, oi ma tahan riigikokku, kurad, võta, nutsu, maksa sellele saatusliku naisel, tee talle meelehead ja sa oled seal. Ei, nad on lihtsalt nii ilusad, nii toredad, et ma pean sinna saata. Ma lihtsalt, no, siis on ka veel niimoodi, okei, ma luban sul ennast teenendada, kui ma sinna pääsen. No võt selline suhtumine, selline haige suhtumine on.
Nagu keha tekkimine oleks ise enesest tekkiv asi, et keegi nagu just kui teekski seda, et...
Jah.
Kas mul on õnne või ei ole, aga õnn tuleb ju konkreetselt kohast?
Ongi, kui sul on, ütleme, saatus, ütleme, kõrgem mina olemas ja sul on ka elumõtte olemas, siis ta tekibki ise enes. Ma võin tekkida suvalisse maailma.
Jaa, aga hakka siis ise jumalikuks olendiks ära kordi käia nõua ja, vaata.
Just nimelt, aga vaata, kuna on loodus tükkideks, siis nende tükkide pealt saab seda teha. Aga nüüd, kui korjatakse ära, siis nad enam ei teki sinna. Ja neil on väga suur mure. Sest noh, ütleme niimoodi, et parasiitlik kõrgklass on sünkroonis looduse keskklassiga. Ja nad said nagu tekkida looduse keskklassi. Aga vaata, nüüd enam ei saa tekkida. Nüüd varsti peab paluma jumalike naisi. Ja sinna sa ei lähe, et oi, ma olen lihtsalt tore, lahe mees. Mul on uhke auto. Näe, kuidas naised tahavad mind. Sorry, see ei maksa saatusliku naise juures. Mitte sentigi. Et noh, ütleme, kui maailm on olemas, maailma või ruumi, noh, ma ei saaks seda päris maailmaks nimetada, ruumi tekitab kuninganna. Saatuslik naine asustab selle maailma rahvaga. Ja kui sa tahad kuugi maailma pääseda, siis pöördud saatusliku naise poole. Ja loomulikult hakkab see pihta sellest, et kõigepealt tuuakse kingitusi. Ja siis saatuslik naine vaatab kingituse pealt. Nii,
et kui nagu, suure keha ta näiteks teeb talle?
Noh, jah. Nii nagu Tootsi varmus. Eks ma unte pealt vaatan? Eks kingituse pealt vaadatakse, millist keha tegema hakatakse? Aga noh, ma võin öelda, kindlasti nüüd tuleb hästi palju neid saatuslike naise oma meelest, kes korjavad kingitused ära ja teevad meestele tünga, aga eks tüngategija korjab ikka tüngategijat. Nii et ma tean, et seda teooriat saab ka keerata raha tegemiseks ja tüngategemiseks. Aga kui teil on juba meeled olemas, kõik 7 meelt, ja te teete tööd, siis te tünga ei saa. Nii et kui teil on auk sees, saate tünga ja kui ei ole auku sees, ei saa tünga. Nii, nüüd, kui on sul keha olemas, siis äkki midagi peaks selle keha ette võtma. Ja vaata, nüüd tuleb kolmas naine, mis on seotud väikse minaga. Me nimetame seda perenaiseks. Noh, mina defineeriksin perenaisena, perenaine viib inimesed sünkrooni ruumiga, noh, maailmaga. Kasvatab oskusi, täidab keha, noh, energiapildis me näeme, et keha täitub. Mees, mehelik poo, annab töö missiooni. Näiteks perenaine, ta kuidagi, kuidas kirjeldaks, kas ta toob?
Ma arvan, perenaine midagi sellist, et kui sa tahad midagi tegema hakata nagu päriselt, ütleme, et sul on keha olemas, aga sa tahad ükskõik, sa tahad hakata trenni tegema, mingit uut oskust endast välja arendama, siis perenaine on tegelikult see, kes aitab sul, noh, vaimses pildis ta täidab selle keha ära, aga füüsiliselt või siinpool võiks vaadata, et sul tekib energia selle asja tegemiseks. Et sa tahad hakata trenni tegema, sul on äkitselt aur, et sa jaksid sinna trenni minna, sul on motivatsiooni seda teha, sa näed arengud, kõik nagu toimub, on ju.
Ja minu meest vist perenaisega kaastab ka see, et ta on nagu toide. Vaata, kui sul perenaist ei ole, siis sa nagu jaksa midagi teha.
Ei jaksa, jah. Isegi kui sa tahad, sa tead näiteks, et sa pead mingi asja ära tegema, aga sa lihtsalt ei jaksa, see näitab seda, et sullel kehal ei ole toidet ja see on see, mida saab perenaine anda.
Ja nüüd, kui inimene, tal on hea positsioon, hea töökoht, aga ta ei jaksa seal teha, ta põleb läbi. Mida ta vajab? Ta vajab ühte perenaist, kus ta saaks toidet. Ma ei näe neid firmajuhte, ma ei näe riigikogulased, et nad maksaksid või hellitaksid mõnda perenaist. Kuigi me ei tea, kas te perenaisi meie ühiskonnas enam üldse on, äkki kõik on maha löödud ja ära orjastatud. Aga ma ei näe seda. Nad pumpavad tasuta. Umbes nii, et ma olen koha peal, ma pean saama tasuta. Aga kui ühel hetkel kõik kraanid kinni kruvitakse, mis siis saab? Te olete nagu need masinad, mis on robotid, milles on pistik tõmmatud tepslist välja.
Keegi ei jaksa mitte midagi enam teha ja siis hakkavad süsteemid laguneva lihtsalt.
Just nimelt.
Sest keegi ei hoia üleval enam seda.
Nii et ka perenaine. Noh, ütleme, seda mehe poolt on nagu missioon või noh, mul on ta juba läheb uduseks, aga ma arvan, et me jõuame seda asja veel rääkida. Ja siis tuleb nüüd viimane naine. Mul on niuke tunne, et viimasest naisest ei ole, ütleme, alamklassil halli aimugi. Sest ütleme, selline alamklassi elanik näeb kuningannat, saatuslikku naist ja perenaist. Aga alamklass ei tea väärtuslikku naise olemasolust mitte midagi. Ja minu meest väärtuslikku naise moto on see, mida mina olen kasutanud. Ehk toimemehanism. Hüved luuakse meeskonna tööga. See on kuidagi see mehanism, mis on väärtusliku naise sees. Sest väärtuslik naine, tema nagu suudab tõmmata inimesi kokku. Noh, mees peaks vist struktuuri andma. Ja väärtuslik naine on see, kelle pealt see asi toimib. Nii et, kui me võtaksime firma, kus asjad ei tahaks üldse ei käi, noh, on selline, noh, vindu firma, siis äkki oleks palgalta ühe väärtusliku naise. Noh, kui palgatakse väärtusliku naist, siis loomulikult pakutakse talle koristaja kohte ja ütleme miinimum enda ellujäämise palka. Aga ma arvan, et väärtuslikud naised võiksid ikkagi ennast väärtustama hakata ja saadva kõik teid kuu peale, sest miks tema peaks kedagi toitma. Ja mina ka näen nagu veel mingis mõttes, et väärtuslik naine oleks nagu naine, kes tõmbab ligi nagu mingit ressurssi. Ja rahvas tuleb nagu ressursiga. Ja võtta selle ressursiga, ehk mees peaks nagu panema, ehk suur mina ta nagu töötleb selle ressursi läbi ja seal tekib midagi. Aga ühiskond kasutab seda väärtuslikku naist kuidagi natikene teistmoodi. Sest vaata, on selline mõiste nagu visioonid. Kui ma tahan, mul on visioon. Näiteks, mingi parasiit, tal on mingi nägemus. Siis ta peab leidma väärtusliku naise ja väärtusliku mehe. Väärtuslik naine hakkab tõmbama vastavat ressurssi.
Väärtuslik naine on nagu varustaja ka mingis mõttes.
Jah, ta on nagu varustaja. Ta tõmbab mingit ressurssi ligi ja siis väärtuslik mees nagu ehitab struktuuri või paneb paika. Aga mis siin on valesti? Valesti on siin sellepärast, et visioon on alati nagu mineviku taastame või kuidagi mineviku pilt, sest kui sul on ressurss ja struktuur, see tiialgi, mis sellest saab kokku. Ehk tekib selline ilus lause, nagu nimetatakse lisaväärtus. Noh, võibolla Martin oskab selle kohta midagi öelda. Kui ei oska, siis ma lähen edasi.
Antud kontekstis ma jätaks need majanduslikud mõisted välja. Liiga esoteeriline teema, nii et palun jätka.
Ja, et minu meest ma olen siin vaadelnud läbi elu mõtte seda inimühiskonda. Võtame näiteks ka mingi firma, kellegi on mingi visioon midagi toota. Siis mida tehakse? Tehakse niimoodi, et otsitakse mingit naist, kuidagi süsteem tajub, kes tõmbab ressursseligi, tale makstakse palka üleüldse, ainult tema töö eest. Aga see, et seda peab üles ehitama struktuuri, nagu see mehe pool, vaata, kuna naine on väline, vaata, meil maksab ainult väline töö. Näiteks, kui mina olen hambaarsti juurde, panakse mulle sinna uus hammas, kõik saavad aru, see maksab. Ma ei teagi, mis uue hamba panek on täiesti nullist, vaata, kui sul on läinud. Minu meest see on mingi 2,5 või no see on miinimum, eks. Ühe uue hamba tegemine, noh, maksab sul 2-3 tuhat. Oota, vist oli 2000 oli see tüübel ja siis amma, vist oli 3500. Nii, uue amba ehitamine on 3500. Väga konkreetne asi. Nii, see on väline, käega katsutav asi. Aga võtame näiteks mina kui nõid. Mina kui nõid, kui minu juurde tullakse, tahetakse vaimselt saada täpselt samasugust asja. No kuulge, kas mina saan seda raha kunagi? Kaks? No ütleme 3500. No ümardan, paneme 3000. Kas keegi maksab? Ma pole veel mitte ühtegi klienti näinud, kes maksaks minu tööest 3000 eurot. Hea, kui mulle mu 60 eurot, mida ma küsin, noh, niimoodi ise ka äbenen, et nagu ma oleksin suur liikasuvõtja. Palun, kas te ühiskonnas saate uue amba 60 euro eest? Kule teile naertakse näkku? Ja vaata, siin ongi niimoodi, et noh, kui sa vaatad seda asja, tahetakse firmasid, tahetakse asju.
Firmas oleks kliendid, et oleks üldse firma olemas, et inimesed oleks õnnelikud, enda seal töötavad ja et see firma veel toodaks ka midagi. Need on ja. Kõik neli erinevat nurka.
Ja need naised, no kuulge, tulge kohale, ma olen lihtsalt ilus mees, toimetage. See, kes seda firma elama paneb, nendel ei maksta mitte sitnagi. Lihtsalt ei maksta. Ja vaata, see on see asi, mille peale tekitab loodusel ka minul meeletu paha meel. Loodus ja ka mina, ma ei viitsi enam.
See on kuidagi nagu iseenesest mõistetav, et see jumalikus, mis on, ütleme, et on mingid olendid, kes on endas mingid osad välja töötanud, et see oleks lihtsalt nagu kõigi vaba vara ja no see ongi, et lihtsalt mine ei võta ja kui sa ei anna, siis sa oled veel umbes paha inimene ka veel ja, peale kauba.
Siis sa oled saatanast. Mhm. Et,
maailm on nagu tagurpidi veits.
Ega ta ongi ja vaata, siin mul tekibki küsimus, kas on sellises ühiskonnas üldse motiiv hakata jumalikuks olendiks?
Nagu ei oleks, see oleks sama hea, et keegi teeb firma ja siis ma lähen neil ukse tahaga ütlen, et aga antke mulle 100 000 eurot näiteks, mis asja? Mul on õigus sellele, antke lihtsalt nii sama vaata.
Ja see firma peabki andma, ja. Sest kui ta ei anna, siis ta on ahistaja.
Ja siis ta on paha firma.
Rassist.
Ja sa umbes kohtusse kaevata. No, see on selline absurdikas.
Aga see ongi reaalne elu. Mm-hmm. Ja vaata, see ongi see, mida praegu loodus teeb. Aitab sellest pornograafiast. Ma ei teagi, ma vaatan, et see kellaaeg hakkab läbi saama, et ma uut teemat ei alusta, sest kui uut teemat alustame, siis me ei jõua jälle rääkida. Et ma arvan, et täna teeme kuskil 5 minutit lühema saate ja kas meil on veel midagi lõpukõneks veel midagi öelda kellegil, et mina võib-olla lõpetan niimoodi, et ma katsusin nii tuduselt anda sellise jumalikus aspekti nagu elumõtte ja need naise neli mina ja ma võin öelda, et on olendeid, kellel on juba mina tekkinud, kes suudavad seda luua, neid nelja nurka, aga keegi väärtusta neid. Ja vaata, see teoria oli pigem hoiatus. Kui te ei väärtusta neid inimesi, siis nad lahkuvad. Ja kui nad lahkuvad, siis te lihtsalt surete ära.
Okei. Väga huvitav hoiatav sõnum, nii et olge ettevaatlikud, ärge siis väga laske ennast pimedusega lüüa. Ja kuulasite saadet Valguse ja varjupiiril, kus siis arengumaagid räägivad enda teoreetilist ja vaimset pagasit selleks, et anda see avalikusele. Ja ega siis rohkem midagi. Olge toredad ja tšau!
Valguse ja varju piirimaal. see.